Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fire gutter løp rundt i skogen i Hagleywood ved Wychbury Hills i Worcestershire i England, ikke langt unna landets nest største by, Birmingham. I skogen, som hadde en mørk historie med paganisme og ritualer, gjorde de et makabert funn som satte I gang en forholdsvis beskjeden etterforskning som gikk fort I stå. Det ble etter hvert kjent hva guttene fant gjemt I tre I skogen, en hodeskalle samt flere skjelettdeler av en kvinne, og år etter funnet dukket opp mystiske graffiti rundt om I Birmingham, hvor det sto «Who put Bella down the witch elm? Hagleywood». Med andre ord, «Hvem puttet Bella inn I witch-almen?» Hei, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og skal som vanlig fortelle dere om en historie som har skapt undring blant de som har hørt den, og som kaster et slør av mystikk over hendelsen, både da det skjedde og frem til I dag. Forrige gang snakket jeg om at jeg hadde en nyhet til dere. Jeg har fått litt bedre fritid, og skal derfor forsøke å gi ut episoder ukentlig fremfor hver 14. dag slik jeg har gjort hittil. Det betyr med andre ord, et nytt mysterium hver eneste uke. Jeg har ikke nok et par andre prosjekter jeg må få gjennomført litt først, men håper jeg skal få til dette I løpet av november. Det ikke sikkert at alle episodene blir like lange som de har vært, men jeg skal fremdeles jobbe hardt for å holde den kvaliteten dere lyttere ønsker og ikke minst fortjener. Det betyr også at jeg trenger flere tips om hva dere ønsker å høre om fremover, så send meg gjerne ønsker på ulostemysterier@gmail.com eller på sosiale medier som Facebook og Instagram, hvor dere også kan finne og følge Uløste Mysterier. Denne episoden et tips jeg fikk av en av podcastens trofaste lyttere, Eirik Tvilde, og dette en historie som snor seg innom heksejakter, okkulte ritualer, nazispioner og militære operasjoner, samt sandkrim. Dette en episode som inneholder det aller meste, rett og slett. Det var den 18. april I 1943, og de lokale guttene Robert Hart, Thomas Willits, Bob Farmer og Fred Payne nøt den flotte vårdagen til tross for at 2. verdenskrig herjet utenfor skogens trygge favn. Hadde de derimot visst om skogens mørke historie, kan det hende denne historien aldri hadde eksistert. Hagleywoods var nemlig beryktet for å være en plass, det ble holdt okkulte seremonier, heksesabatter og andre paranormale hendelser. De var på tjuvjakt etter fuglegg I skogsområdet som tilhørte Hagley Estate, noe de hadde gjort mange ganger tidligere. I 1942 var England I aller høyeste grad involvert I kampen mot Nazi-Tyskland, og Egg var en av de godene det rasjonertes på. Det var dermed ikke kun spenning og lek disse guttene var ute etter denne vårdagen. Men denne dagen var noe helt annet enn fuglegg de skulle oppdage. Guttene fant et gammelt almtre, en såkalt witch elm, med røtter og grener som snirklet seg sammen som en naturlig bur. De tenkte at her kunne det kanskje gjemme seg et fuglerede, og Bob Farmer valgte villig å klatre opp I treet for å undersøke. Han hadde ikke klatret høyt før han skimtet noe inne I treet, noe han først tenkte var et veldig stort egg, for han innså at det var en hodeskalle. Han tenkte først at dette måtte være en hodeskalle av et dyr, og guttene ble ivrige som unge gutter fort kan bli når de finner noe spennende og kanskje litt ekkelt og makabert. De tok en lang pinne og fisket hodeskallen ut av treet, og oppdaget rester av menneskehår på kraniet. Da de deretter så på tennene og formen til skallen, forsto de at dette slettes ikke var rester av et dyr. Hodeskallen var fra et menneske. Guttene ble skrekkslagne og la hodeskallen tilbake på plass igjen. Men hva skulle de gjøre nå? Det var jo tross alt på tjuvjakt på et landområde som tilhørte Hagley Hall, eide den store Littleton-familien, og hadde aldeles ikke tillatelse til å ferdes I skogen. Guttene sverget seg imellom om å aldri nevne dette for noen noensinne igjen, før de gikk hjem. Thomas Willets, den yngste av guttene, klarte derimot ikke å holde tett om det skremmende han hadde opplevd, og fortalte faren sin om hva de hadde funnet I Hagley Wood. Faren forsto med en gang at dette ikke var en skrøne diktet opp av et barnlig sinn, men noe sønnen faktisk hadde opplevd og sett med sine egne øyne. Han varslet sporenstreks politiet, som rykket ut I almtreet, og det tok ikke lang tid før de fant hodeskallen. Ikke nok med det, så fant de nesten hele skjelettet skallen tilhørte. De kunne fort slå fast at det hadde vært en kvinne ved å se på klærne som lå inne I treet sammen med skjelettet. Hun hadde hatt på seg et sennepsgult eller ferskenfarget skjørt og underskjørt, en lys bluse og en mørkeblå stripete cardigan I ull, et lyseblått belte samt lyseblå sko. Den ene skoen fant de litt utenfor treet, og den ene hånden ble også funnet et lite stykke fra det som nå var blitt et åsted. Hun hadde også hatt på seg en enkel giftring av gull. Levningene ble sendt til Birmingham og ble nærmere undersøkt av patologen James Webster. På denne tiden var ikke Webster noen lettvekter I yrket, og gjennom karrieren sin før han pensjonerte seg I 1955 hadde han hjulpet politiet I utallige krimsaker. Han bekreftet raskt at skjelettet hadde tilhørt en kvinne, og at hun hadde vært død I minst 18 måneder, noe som tilsa at hun avgikk med døden en gang I eller før oktober 1941. Hun hadde også født et barn, var mellom 25 og 40 år, høyst sannsynligvis rundt 35 år gammel. Han fant også noe stappet inn I munnen på hodeskallen. En rød taft, altså et tøystykke av silke, som noen hadde puttet I munnen på kvinnen for å kvele henne, eller brukt det som en knebel. Webster undersøkte også selve treet. Han fant ut at kvinnen måtte ha blitt plassert der etter at hun var død, men mens hun fremdeles var varm og før dødsstivheten hadde slått inn. Men kunne det vært et selvmord? Ifølge Webster var dette en tilnærmet umulighet grunnet stillingene hun ble funnet I. Han mente hun måtte ha bøyd seg I nærmest umenneskelige stillinger for å klare å posisjonere seg inni treet bak de snirklete røttene. Ut fra gjenstandene de hadde funnet sammen med levningene og hårtuftene på hodeskallen, fikk de laget en generell beskrivelse av hvordan kvinnen kunne ha sett ut. De sendte beskrivelsen ut, men dette var tross alt midt under 2. verdenskrig, hvor utrolig mange mennesker var meldt savnet. Det var rett og slett ikke kapasitet I politiet til å kryssjekke alle rapportene om forsvinninger med opplysningene I denne saken, men de klarte å få sjekket opplysningene opp mot forsvinninger I regionen. De fant ingen verdens ting. Webster fant også ut at kvinnen hadde fått gjort omfattende tannlegearbeid på tennene sine. I tillegg kunne de se at tennene hennes var noe spesielle. Hun hadde et tydelig underbitt, og fortennene var skjeve. De sendte derfor ut tannlegejournalene rundt til samtlige tannleger I området, men også her var resultatet negativt. Ingen hadde hørt om kvinnen eller savnet noen som passet beskrivelsen. Ryktene om hva som var blitt funnet I skogen, hvem det kunne ha vært og ikke minst hva som hadde skjedd, spredde seg. Dette førte videre til teorier om hva som førte til at en tilsynelatende ung kvinne endte sitt liv I et almtre midt I en skog I midtre England. Noen dager etter funnet ble det holdt en høring hvor det ble konkludert med at offeret hadde blitt myrdet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Videre fant etterforskerne ut at skoene hadde blitt produsert i Northampton, og de klarte utrolig nok å spore opp omtrent hver eneste kjøper av skomerket med unntatt av 6 stykker som hadde kjøpt disse gjennom markedsboder og var dermed umulige å spore opp. De få sporene politiets etterforskere hadde å gå på ble fort kalde og viste seg å ikke lede noe sted, og med tanke på at verdenskrigen herjet ikke bare på det europeiske kontinentet, men også i britiske byer hvor bomben hadde regnet siden 1940, virket det som om saken skulle bli raskt henlagt. Rundt juletider i 1943 dukket det plutselig opp en mystisk melding i form av en graffiti, skrevet med hvitt kritt. Det litt forskjellige kilder på hvor den første dukket opp og hva som sto på den, men den mest aksepterte kilden at den dukket opp i Dean Street i Birmingham. De som kom over graffitien kunne lese store hvite bokstaver som sa «Who put Bella down the witch elm? Hagleywood?». Politiet ble selvsagt svært interessert i hvem som kunne ha skrevet dette. Først tenkte de at det kanskje var barn som hadde gjort dette, men kom frem til at siden det var skrevet såpass høyt opp på veggen, måtte det være en voksen person som stod bak graffitien. Men enda viktigere, nå hadde politiet et potensielt navn på offret som var funnet i treet, nemlig Bella. Like etter fikk politiet opplysninger om nok en graffiti som hadde blitt skrevet på et hus i landsbyen Old Hill, hvor det sto «Who put Lou Bella down the witch elm?» i store bokstaver, skrevet med nøyaktig samme håndskriften som det første som ble funnet i Birmingham. Navnet var derimot en anelse forskjellig. I stedet for Bella sto det nå Lou Bella. Var dette hele navnet til offeret, mens Bella bare var en forkortelse hun kanskje brukte? Det skulle dukke opp flere graffitier i Midlands-området i England fremover, hvor variasjoner av den samme setningen gjentok seg, men inneholdt stort sett Lou Bella, eller Bella og Hagleywood. Noen ganger kunne det bare stå Hagleywood Bella, og på noen stod det Witch, som i heks, i stedet for Witch, som navnet på tretypen. Og det blant annet det faktum at det stod Witch, som staves W-Y-C-H, som gjorde at politiet følte seg trygge på å kunne si at graffitien hadde blitt utført av en lokalkjent person, med unntak av de hvor det stod Witch, altså heks. Jeg skal komme tilbake til denne forskjellen litt senere og forklare betydningen og opphavet av ordet Witch. Graffitiene i The Midlands fortsatte å dukke opp. I august 1944 ble det skrevet «Hagleywood Lubella was opposite Rose and Crown Hasbury» i landsbyen Halesowen og i byen Wolverhampton. Nok en gang matches håndskriften, men hva kunne dette bety? En teori som går igjen var at dette var et kraftig hint til hvor politiet skulle lete, da det sies at hele graffitien faktisk sa at adressen hennes var på motsatt side av Rose and Crown i Hasbury. Og det var faktisk en pub i Hasbury som het Rose and Crown. Dermed satte etterforskerne i gang med å undersøke det de håpet på skulle være gjennombrudd i saken. De gikk dør til dør og kartla både de som bodde der og hadde bodd der de siste 4 årene, og de tross for iherdig leting klarte de kun å finne én Bella som kunne ha tilknytning til en av adressene. Familien som bodde på en adresse overfor Rose and Crown hadde en fjern slektning ved navn Bella som sporadisk hadde besøkt dem opp gjennom årene, men som de ikke hadde sett på flere år. Problemet var bare at hun var mellom 60 og 70 år, og dermed alt for gammel til å være Bella i almtreet. I tillegg viste seg senere at hun appåtil var i live og bodde i Kidderminster. Dermed kunne de si seg sikre på at også denne graffitien med det svært lovende sporet også var et resultat av en eller flere spøkefugler som kun var ute etter å villede politiet av ukjente årsaker. Men hvorfor ble disse graffitiene skrevet i området? Hva var motivasjonen til personene som gjorde det? Teoriene rundt dette gir i grunn 2 muligheter. Enten var det en person som ønsket å skape et press mot politiet, noe som ikke ønsket at saken skulle glemmes og bli en cold case for alltid. Eller så var det morderen som åpenlyst ertet politiet, litt som det teorisert i Jack the Ripper-saken rundt Goulston Street-graffitien, hvor gjerningspersonen kan ha skrevet setningen «The Jews are the men that will not be blamed for nothing». Mer om det kan dere høre om i Jack the Ripper-trilogi-episodene som jeg har lagt ut tidligere. Slike provokasjoner har seriemordere gjort flere ganger, som for eksempel Zodiac og BTK, hvor sistnevnte utrolig nok gikk I politiets felle og ble arrestert for en rekke voldtekter, tilfeller av tortur og drap. Men uansett bidro graffitiene til at interessen for saken med ett ble større, særlig da det ble dratt koblinger til blodbadet I Londons gater I 1888. Ikke at man trodde at Jack the Ripper var tilbake, men fascinasjonen ble igjen vekket. Det hjalp heller ikke at noen valgte å sko seg litt på dette, og I april 1944 dukte opp nok en graffiti på en vegg I Mucklow Hill, Halsoen. Den var skrevet med hvitt kritt, som alle de andre, men nå sto det «Who put Bella in the witch elm, Hagley Wood? Jack the Ripper, Jack the Ripper, Annabella, died in Hagley Wood?» og var avsluttet som et spørsmål til leserne. Det var skrevet som et sykt dikt, men politiet avslo ikke dette uten videre som en spøk. For det første dukket opp et nytt navn, Anna. Var Anna det virkelige navnet til kvinnen I tre? Det andre var at avsenderen stilte spørsmål om hvorvidt kvinnen faktisk døde I Hagleywood. Dette var interessant, for Webster hadde skrevet I rapportene sine at hun høyst sannsynligvis allerede var død og hun var blitt plassert I treet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Etterforskeren John Lee klarte å komme til bunns I saken. Han fant ut at en gjeng ungdommer pleide å henge I området og klarte å finne ut at det var en av disse som høyst sannsynligvis sto bak graffitien. Det ble også klart at håndskriften ikke matchet de andre graffitiene, og dermed kunne de avvise det som, om ikke en spøk, men som en slags copycat-trend som begynte å spre seg I Midlands-området. I oktober 1944 mottok en overkonstabel ved Newton Street I Birmingham et brev hvor avsenderen som presenterte seg som Mr. Wood innrømmet at det var han som sto bak graffitiene. Ikke nok med at han innrømmet dette, han ville også møte overkonstabelen og lovte å fortelle absolutt alt om det hele. Politiet ville ikke la denne sjansen gå fra seg og møtte opp på det avtalte stedet til avtalt tid, men Mr. Wood møtte rett og slett ikke opp. Selv om de anså brevet som et spor, innså de etter hvert at dette høyst sannsynligvis var skrevet av nok en spøkefugl som kun var ute etter å erte politiet. I 1953 klarte etterforskeren å finne ut av hvem som hadde stått bak graffitiene. Jeg har ikke klart å finne ut så mye mer informasjon om hvem den personen var eller hvordan politiet fant ut av vedkommendes identitet, men de kunne I hvert fall fastslå at graffitien var et villspor som hadde vart I nesten 10 år. Ifølge etterforskerne var personen en underlig skrue som ikke hadde noen faktisk kjennskap til saken, og kunne dermed utelukkes som en person av interesse, da det ble klart at vedkommende hverken kjente Bella, detaljer fra saken, eller noe annet enn det faktum at han startet graffiti-trenden som herjet I The Midlands og som fremdeles forekommer nå og da, 80 år senere. En gammel obelisk som står nær toppen av Witchbury Hill I Hagley har fått skrevet på den kjente graffitien ved flere tilfeller og I flere variasjoner, sist gang I 1999. Med andre ord, Bella var dermed ikke Bella. Men hvem var hun dersom det faktisk stemte at Midlands Witch Elm Banksy ikke hadde noen som helst kjennskap til hennes egentlige identitet? Jeg skal starte med en av de tidligste teoriene som ble foreslått I politiet allerede I 1944. En sexarbeider I Birmingham meldte fra til politiet om at en kvinne som pleide å jobbe langs Hagley Road hadde forsvunnet I 1941. Navnet hennes var Bella. Dette kunne igjen tyde på at graffitiartisten kjente til identiteten til den prostituerte kvinnen, og at det var hun som var funnet I treet, men samtidig det litt huller I denne teorien. Blant annet ble vedkommende bak graffitiene avslørt og avskrevet som en potensiell kandidat til gjerningen og kjennskap til kvinnen. Hvorvidt politiet fulgte opp denne ledetråden noe mer har jeg ikke funnet ut av. Det kan dessverre tenkes at nattens piker den gang ikke var spesielt troverdige I politiets øyne og dermed ble avskrevet med en gang. En annen teori som ble fremstilt tidlig var at kvinnen hadde blitt skremt av flyalarmer som gikk av I tide og utide, flyktet til skogs og blitt angrepet der. De pårørende hadde meldt henne savnet som et offer av bombingen og kaoset som gjerne oppsto uten at det hadde blitt dratt noen koblinger til levningene som ble funnet I Hagleywood. Men det var også andre ting som dro folkeopinionen til å tro at noe mer okkult hadde foregått I skogen. I 1945 foreslo antropolog og arkeolog ved University College I London, Margaret Murray, en teori om at det foregått et rituale av sort magi og menneskeoffringer I Hagleywood. I 1945 hadde ikke Murray undervist på 10 år, og hun hadde heller ikke vært til felten på mange år da hennes mannlige kolleger til stadighet stakk kjepper I hjulene hennes. I stedet forfattet hun flere bøker om hekseri og okkultisme. Hun ble en ekspert innen folklore, og flere av bøkene hun skrev ble mer eller mindre grunnmuren for den moderne religionen Wicca. Hun bygde teoriene sine på blant annet at den ene hånden til kvinnen I treet var funnet et godt stykke unna resten av kroppen. Dette mente hun kunne høre til et rituale som kalles Hand of Glory. Det sies at hånden som blir hogget av en person som har utført en kriminell handling, vil inneholde sterke magiske krefter. Dette går hånd I hånd, pun intended, med henrettelser av drapsmenn og kvinner på 1617- og 1800-tallet, hvor den høyre hånden gjerne skulle hogges av før vedkommende synder ble hengt, brent eller halshugget, eller på annen måte henrettet. Det var rett og slett en måte å fjerne hånden som hadde begått gjerningen fra gjerningspersonen. Dette var riktignok en form for straff som man kan spore tilbake til den mesopotamske lovskriveren Hammurabi, som blant annet skrev straffelover som baserte seg veldig på øye for øye, tann for tann-ideologien. Teorien om Bella gikk videre ut på at dette hadde skjedd fordi hun på en eller annen måte hadde gått imot heksepakten hun var en del av, og dermed måtte henrettes. De hadde hogget av henne hånden og plassert den 13 skritt fra der hvor resten ble funnet. Hvorvidt denne avstanden faktisk stemte, har jeg ikke funnet noe sted annet enn fra Murrays egne påstander. Navnet Bella mente Murray kunne komme fra planten Belladonna, eller som den kalles på engelsk, Deadly Nightshade. Enda en plante som ble trukket inn I teorien var Witch Hazel, eller Trollhassel som den heter på norsk. Begge plantene var visstnok å finne I Hagley Woods. Også måten Bella var funnet på gjorde at Murray var sikker I sin teori. Hun var plassert godt inne I en virtshjelm som var formet som en slags flettet fengsel, og dette mente hun var noe flere førkristne samfunn I Europa gjorde med kriminelle. Det gikk rett og slett ut på at dersom en kriminell eller en heks ble henrettet, ble de plassert inne I trær slik at trærne fanget åndene deres slik at de ikke kunne komme tilbake og hjemsøke og hevne seg på de levende. Denne teorien ble ikke umiddelbart avfeid av etterforskerne eller folket, og det med god grunn. I 1945 ble Charles Walton, en 74 år gammel mann bosatt lokalt I området, brutalt myrdet mens han arbeidet på en gård. Han ble kuttet og stukket med sin egen ljå. Han falt I bakken blødende fra halsen og fikk et siste blikk på drapsmannen før høygaffelen hans ble kjørt gjennom halsen hans og ned den blodrøde bakken under han. Indisier pekte mot arbeidsgiveren hans, Alfred Potter, som Walton hadde lånt penger av uten at han hadde noen mulighet til å betale tilbake. Andre skyldte på italienske krigsfanger som var plassert I leire I området, men som fikk lov til å gå fritt rundt I landsbyen på dagtid. I 1954 kunne en lokal avis ta opp tråden til Walton-drapet og sammenlignet det med et annet drap som hadde skjedd noen mil unna. Dette drapet skjedde I 1875, og offeret var en kvinne ved navn Ann Tennant. Ifølge avisen hadde folk på den tiden ment at hun var en heks. James Haywood, en mann som ble beskrevet som en fyr som var berøvet sinnets makt og en landsbyidiot, hadde visstnok drept henne ved å legge henne I bakken før han kjørte en høygaffel gjennom halsen hennes, slik at hun ble godt festet til bakken som sakte men sikkert ble fylt av blod samtidig som livet til Ann ebbet ut. Haywood ble tiltalt for drapet, hvorpå han påsto at han var en heksejeger på oppdrag. Han hadde sverget på å skulle drepe alle hekser han kom over bare han slapp fri. Som om det var en samfunnstjeneste han skulle utføre. Myndighetene valgte heller å låse han inne på et sinnssykehus og kastet nøkkelen så langt vekk de kunne. Pressen lot tilfeldigvis være å skrive så mye om at Haywood var sprøytegal da de omtalte saken I 1954, og dermed begynte folk å lure på om det faktisk fantes hekser og heksejegere der ute som fremdeles kjempet sine kamper I samfunnets kulisser. Men det litt tvilsomt at det en krig mellom det gode og det onde som tilfellet I Bellas sak. Webster fant ganske tidlig ut at hånden som var funnet et stykke unna, hadde det som så ut som små gnagmerker. Han mente derfor at det slettes ikke var noe kult rundt dette, men at en rev eller et annet lite rovdyr rett og slett hadde plukket med seg hånden etter at kroppen hadde råttnet såpass at den regelrett løsnet fra kroppen. Kanskje var reven fornøyd med å spise bare litt unna matfatet I treet, og etterlot seg hånden der. Og treet var et meget godt gjemmested for et lik dersom en morder skulle forsøke å skjule det. Det var tross alt på privat eiendom, noe som tilsa at veldig få ville ferdes I området, men vedkommende hadde neppe regnet med fire nysgjerrige gutter på tjuvjakt etter fugleegg. Med andre ord, drapet på Ann Tennant ble utført av en gal og sinnsforvirret person som endte sine dager på en institusjon for mentalt forstyrrende. Waltons drap forble uoppklart, men mulig var penger motivet. Bella var neppe utsatt for en menneskeoffring, da det riktignok indisier som kan peke I den retningen, men uten håndfaste beviser blir det et meget tynt grunnlag å konkludere på. Jeg lovte også å komme tilbake til selve navnet på tretypen, Witch. På graffitiene det blitt skrevet både Witch og Witch, men det har ingen sammenheng. Riktignok har det foregått en del okkulte hendelser utført av paganister I området på Witchbury Hills, men det har ingen verdens ting med ordet Witch å gjøre. Navnet Witch, når det gjelder landområdene med samme variasjoner, kom fra et gammelt saksisk småkongedømme som het Witch. Det staves H-W-I-C-C-E. Godt mulig at jeg uttaler det veldig feil. For treets del Witch et ord som kom fra det gammelengelske ordet Witch. Det staves W-I-C-E. Veldig godt mulig at jeg slakter det ordet også. Men det et ord som betyr smidig. I kongedømmet Witche ble flettede kurver eller wicker baskets produsert, mye på grunn av tretypene I området som ga smidige materialer å jobbe med. Med andre ord, ordet witch har mer med en flettet kurv å gjøre enn hekserier. Jeg snakket også om at denne historien viklet seg videre inn I krigsspionasje, og det den neste teorien jeg skal ta opp. 1953 var tydeligvis året hvor oppklaringene for mysteriet sto I kø. En avis I Wolverhampton mottok et brev I november, det året hvor avsenderen påsto å vite både identiteten til kvinnen og morderen. Brevet var underskrevet med navnet Anna, og hun skrev «Dere vil aldri løse mysteriet. Den eneste personen som kunne gi konkrete svar nå utenfor makten til jordiske rettsaler. Saken avsluttet, og den involverer ingen hekser, sort magi eller ritualer I månelyset. Den ansvarlige personen døde sinnssyk I 1942, og offret var fra Nederland og ankom England ulovlig I 1941. Etterforskerne klarte å spore opp den mystiske Anna og fant ut at det slettes ikke var navnet hennes. Kvinnen het Una Hainsworth, og hun fortalte til slutt sin historie om hva som hadde skjedd. Eksmannen hennes Jack Mossop var en ingeniør som lagde flydeler på en fabrikk under krigen. Han hadde flysertifikat og var en del av reservestyrken I luftforsvaret, ifølge han selv. Han ble spurt av venner om hvorfor han arbeidet på en fabrikk fremfor å verve seg, og da fortalte han en historie om at han hadde gjennomgått opplæring I Royal Air Force, men krasjet for mange fly og dermed hadde fått hjerneskader. Det riktignok ikke det eneste fnugg av bevis at han noensinne var I RAF eller at han hadde noen form for hjerneskade, så dette kan vi nok avskrive som en del av Bella-historien som har fått utviklet seg på folkemunnet. Men Jack Mossop drakk tungt. Det samme hadde hans far og onkler gjort, og de var alle godt kjent I lokalområdet som de syv drittsekkene, på grunn av hvordan de oppførte seg I fylla. Nå skal det sies at han vokste opp hos besteforeldrene og ikke hos faren eller onklene, og moren hans døde av spanskesyken da han var 6 år gammel. Som barn var han opplagt, men hadde ofte hodepine og mareritt. Una kunne videre fortelle at en dag I mars eller april I 1941 kom Jack hjem etter det hun mistenkte var en natt på fylla. Han var I forferdelig form og var sammen med drikkekompisen sin, en nederlender ved navn Van Ralte. Una mistenkte hele tiden at Van Ralte var en spion siden han aldri arbeidet, men alltid hadde masse penger. Dog kan det tenkes at Van Ralte rett og slett var en av mange som livnært seg på svartebørshandel under krigen. Men denne dagen var det noe annerledes med de begge. De var oppjaget og virket forstyrret av noe. Noe som visstnok skulle hjemsøke Jack resten av livet hans. Una lurte veldig på hva som var galt, satte Jack ned ved bordet og ga han en drink for å få roet nerven hans. Jack begynte å fortelle, og han kunne fortelle at han og Van Ralte hadde drukket på Littleton Arms, ikke langt unna Hagleywood, med en kvinne som het Clarabella Drunkish. På et tidspunkt hadde Van Ralte og kvinnen begynt å krangle. Han var usikker på hva det dreide seg om, men hun la merke til at Clarabella virket nærmest pinlig berørt. De hadde forlatt puben og satt seg bilen til Van Ralte. Jack kjørte, og nederlenderne satt seg I baksetet. Noe skjedde uten at hun kunne forklare nøyaktig hva, men Clarabella mistet tilsynelatende bevisstheten. Jack fikk beskjed om å kjøre mot skogen hvor de ankom Haglewood og almtre. Mennene bar kvinnen ut og plasserte henne inne I tre. I en versjon var det for å lære henne en lærebenge, da hun hadde drukket så mye at hun besvimte. I tillegg hadde hun pratet høylytt om ting hun absolutt ikke skulle prate om, men hun var uansett I live da hun ble plassert der. I en annen versjon nevnes det ikke noe motiv annet enn at Vandralte bar Jack om å hjelpe til med å plassere henne I treet. Etter denne kvelden drakk Jack enda tettere. Han fikk kraftigere hodepiner, oftere mareritt, og til tross for at han jobbet mindre, fikk han mer penger mellom hendene. Una ble sikker på at han var en spion, og når hun forsøkte å konfrontere han med dette, ble han voldelig og I svært dårlig humør. Han fjernet seg mer og mer fra henne følelsesmessig, og begynte å være utro ofte. I desember 1941 gikk Una lei og forlot han. Etter bruddet ble oppførselen til Jack mer og mer uberegnelig, og I juni 1942 ble han innlagt på en mentalinstitusjon. Her døde han 2 måneder senere I august, bare 29 år gammel. Obduksjonen viste at han mer eller mindre hadde drukket I stykker kroppen. Hjertet var ødelagt, og det samme var nyrene. Høyst sannsynlig døde han av hjertestans som følge av dette. Hvorvidt det stemmer at Jack Mossop var med på å legge Bella I almtreet, har man lite bevis for. Det eneste man har hans ekskones påstander. Una lakk I 1958 historiene til avisene, hvor det ble skrevet flere artikler om en nazistisk spionring som hadde operert I Midlands under krigen. Oppdragene deres var enkle nok, de skulle infiltrere våpenfabrikker I regionen. Ifølge denne versjonen av historien var Bella en spion og okkultist ansatt av Abwehr, nazistenes etterretningsorganisasjon. Hun hadde blitt sluppet I fallskjerm over England tidlig I 1941 og var kjent som Clara Bella. Ifølge arkivene til Abwehr var det faktisk en spion med kodenavn Clara som ble sendt til Vestmidlands under krigen, men det ble aldri oppnådd noe mer kontakt med henne. De antok dermed at hun var blitt drept I tjeneste. Dette var ikke et unikt tilfelle. 17 spioner ble tatt I England bare I 1941, blant dem 43 år gamle Joseph Jacobs. Jacobs var født I Luxembourg og kjempet på tysk side under Første verdenskrig. Han ble igjen kalt inn til tjeneste da Andre verdenskrig brøt ut, men da det ble kjent at han hadde sittet I fengsel I Schweiz I 4 år I mellomkrigstiden for å ha solgt falsk gull, fant hæren ut at han ikke egnet seg til å være offiser for Tyskland. Derimot passet han som spion. Hvorvidt dette var for å dumpe han I et farligere område for å bli kvitt han, eller om de oppriktig mente at han var egnet for oppgaven, vites ikke. 31. januar hoppet han ut av et fly over Ramsey I Huntingdonshire I det østlige England. Han landet nokså klønete og brakk ankelen, og ble dermed arrestert dagen etter, der han hinket av gårde langs veien fremdeles ikledd hoppdrakten sin. Han hadde til og med avført nødblusset sitt da han rett og slett ikke orket smerten I foten lenger, og ble dermed sporenstreks pundet og arrestert før han ble overlatt til MI5. På han fant de 500 pund, falske identifikasjonspapirer, en radiosender, et bilde og en tysk pølse. Men Jacobs var ikke en bedre spion enn at han fortalte alt han visste til MI5 I avhør. Dette inkluderte da en forklaring på hvem kvinnen på bildet var. Han kunne fortelle at dette ikke var kona hans, slik MI5 først trodde. Kvinnen var elskerinnen hans, en tysk kabaretsanger og skuespillerinne ved navn Clara Bauerle. Bauerle var også en spion, ifølge Jacobs, og hun skulle hoppe utover Vestmidlands I løpet av våren siden hun allerede kjente folk der og hadde vært sanger på en kabaretklubb et sted I Midlands på 30-tallet. Joseph Jacobs ble stilt for krigsrett og dømt til henrettelse. Den 15. august 1941 ble han skutt, og ble med det den siste personen som ble henrettet I Tower of London. Men var det en sammenheng med Bella som ble funnet I treet, og Clara Bella, Joseph Jacobs elskerinne, som forsvant etter at hun hadde hoppet utover England I fallskjerm? Forfatteren Donald McCormick fulgte opp sporet som Una Hainsworth hadde gitt han. Han reiste til Nederland for å finne ut av om det virkelig kunne ha eksistert en tysk kvinnelig spion som også snakket flytende nederlandsk. Han fikk tak I opplysninger om en mann ved navn Lehrer som hadde som oppgave under krigen å rekruttere agenter han mente kunne arbeide som spioner I England. Han hadde visstnok en kjæreste som hadde bodd I Birmingham på 30-tallet, akkurat som Clara Bella som hadde arbeidet på kabaretklubber. Hun kunne med andre ord snakke både nederlandsk og engelsk flytende, og klarte I tillegg å skjule aksenten sin. Totalt 5 spioner var en del av operasjon Sjøløve, hvorpå disse spionene ble sendt til England I mars og april 1941. En av disse spionene var en kvinne med kodenavn Clara, som ble sluppet over et område hvor hun kunne ha landet I Hagleywood. Clara tok aldri kontakt og ble antatt omkommet. Dette passer I så fall bemerkelsesverdig med det Josef Jacobs fortalte I sine avhør, samt opplysninger fra Abwehr sine arkiver. McCormick ga seg ikke med det. Han reiste til Paraguay og oppsøkte en tidligere nazist, Franz Rathgeb. Han kunne beskrive Clara for McCormick, og beskrivelsen passet ganske bra med kvinnen som ble funnet I treet. Men selv om kabaretsangeren og skuespillerinnen Clara Bowerle passer både utseendemessig og aldersmessig med Bella I treet, det enkelte ting som kan tilsi at det rett og slett umulig kan være samme person. For det første var Clara rapportert til å være noe høyere enn Bella. Dette kan man jo også diskutere, da for eksempel høye hæler kan bidra til at man virker høyere enn det man egentlig Jeg har kun funnet noen påstander om at høydeforskjellen avgjørende, men ingen faktiske opplysninger om nøyaktig høyde på hverken Bella eller Clara. Men det kanskje sterkeste beviset mot at Clara kunne vært spionen som hoppet ut I fallskjerm over Midlands, eller at Clara kunne ha endt opp I treet som Bella, at hun visstnok døde av en kombinasjon av overdose på sovemedisinen Veronal og lungebetennelse på et sykehus I Berlin I desember 1942. Og man skulle jo tro at saken var oppavklart der, at det umulig kan være Clara, men mysteriet ender riktignok ikke der. Kroppen til Clara ble nemlig kanskje aldri gravlagt. Visstnok forsvant den sporløst I Berlin under krigen. Clara har riktignok en grav I Berlin, men denne etter hva jeg har forstått tom. Dette har jeg derimot ikke kunnet funne håndfast beviset for, kun flere påstander som blitt gjenganger I denne saken. I tillegg stopper alle spor etter Clara en gang I 1942 som hun rett og slett forsvant I løse luften. Hvis dette stemmer, kan man tenke seg dit hen at hennes påståtte dødsfall var en del av Abwehrs måte å lage en ny dekkidentitet til Clara for å gjøre hennes alibi sterkt nok, da de hadde mistet mange spioner I England. Man kan jo også tenke seg at bakgrunnen for dette, hun hadde tross alt opptrådt som kabaretsanger I området, som hun skulle være med å etablere en spionring I, og kunne derfor lett gjenkjennes. Dersom etterretningen I England fikk tak I Clara, eller Bella om dere vil, på engelsk jord ville hun blitt avhørt og mistenkt for spionasje. Men dersom det forelå en dødsattest på Clara Bowerle I Berlin datert desember 1942, ville det bli vanskeligere for MI5 å kunne anklage Bella som nå satt I avhørstolen foran dem for spionasje. Jeg må understreke at dette kun min egen teori satt sammen av informasjon basert på begge teorier om at Bella var en tysk spion som hoppet ut over England en gang I 1942, både den fra Una Hainsworth og McCormick. Men det avhenger da at all informasjon som både Hainsworth og McCormick kom med faktisk sant. Jeg skal oppsummere teorien og komme litt for og imot, så kan dere selv avgjøre hva dere tror. For det første var Abwehr og den tyske krigsmakten særdeles opptatt av å holde korrekte arkiver for absolutt alt under krigen. Vi kan med andre ord nærmest med sikkerhet si at det var en tysk spion med kodenavn Clara som hoppet ut over Midlands. Men siden kodenavnet var Clara, virker det kanskje rart at det ekte navnet på spionen også var Clara. Med mindre den ekte Clara hadde avgått med døden på et sykehus I Berlin, og den gjennomståtte spionen Bella var den som hoppet ut av flyet. Men dette blir kun ren spekulasjon. Hvorvidt Abwehr opererte på den måten at de forfalsket dødsattester og graver for å skape en dekkidentitet til en spion, har jeg ikke funnet ut av. Riktignok gjorde de allierte noe lignende under krigen med operasjon Mincemeat, hvor de la falske papirer med høysensitive opplysninger på et lik som de kastet på sjøen et sted hvor de antok aksemaktene ville finne det. Deretter ventet de til liket ble funnet og papirene sendt til Tyskland, som de trodde var ekte, invasjonsplaner for Sicilia. Men det noe ganske annet enn å ta livet av navnet til en kjent sanger for så å bruke henne som spion etterpå. Mer sannsynlig ville vært å bruke hennes virke som en kjent kabaretsanger og skuespillerinne til å få tilgang til offiserer av høyere rang, litt som Atahari under Første verdenskrig. Men vi har også avhøret til Josef Jacobs, hvor han mer eller mindre bekrefter det samme, at elskerinnen hans Clara, som hadde bodd I Midlandsområdet og vært sanger på kabaretklubber på 30-tallet, var spion som skulle bli sluppet utover England. I tillegg har man Lerer, som ble funnet av McCormick, som rekrutterte kjæresten sin, en kvinne som på 30-tallet også bodde I Midlandsområdet, jobbet der og kjente flere mennesker. En kvinne som snakket både nederlandsk og engelsk flytende. Clara Baudle var ikke nok tysk, og jeg skal være såpass ærlig å si at jeg ikke har funnet et fnugg av bevis på at hun pratet nederlandsk. McCormick fant også en tidligere nazist som kunne beskrive Claras utseende, noe som passet med beskrivelsen og av hvordan Bella kunne ha sett ut. Men nå skal det sies at McCormick hadde en egen interesse I dette. Han skulle nemlig skrive boken Murder by Witchcraft, som ble gitt ut I 1968. Både mens McCormick var I live og etter hans død har det blitt stilt spørsmål om hans troverdighet. Han hadde riktignok mange kilder, men det aller meste ble sagt til han muntlig uten dokumentasjon på påstandene han ble servert. Han ble mer enn en gang beskyldt for å ha fabrikert påstander og informasjon ved å finne på fiktive kilder og ble beskrevet som en bløffmaker av mange. Jeg har søkt og lett og søkt enda mer, både etter Lerer og nazisten Rathgeb, men uansett hvor mye jeg søker så finner jeg kun McCormicks påstander og referanser til Bella in the Witch Helm. Videre har vi historien om Jack Mossop. At han var I fyllik nokså godt dokumentert både av de lokale som kjente han og obduksjonsrapporten. Historien passer også overraskende godt med funn på stedet om at Bella antageligvis ble drept ved at hun ble kvalt, og I en av versjonene av forklaringene Jack ga til Una kan det virke som om han ralte kvalte henne I baksetet på bilen. At det hele skulle være en spøk fordi hun drakk for mye og at de skulle lære henne en lærepenge virker nokså usannsynlig og mer som en unnskyldning en skyldig person forteller til seg selv og andre for å gjøre handlingen mindre grov. Men selv om dette skulle vise å stemme, og ikke være en historie kokt sammen av en ekskone som gikk lei ektemannen sin, beviser det uansett ikke at Bella var en tysk spion. Una påsto riktignok at Jack fikk mer penger mellom hendene til tross for at han jobbet mindre, men det kan ha vært penger han fikk av Van Ralte for å holde tett om hva som hadde foregått I bilen. Eller er hele historien både Una sin og McCormick sin oppspinnet fra en ende til en annen? Var Bella rett og slett et offer for en ukjent gjerningsperson som drepte henne for så å gjemme liket på et I utgangspunktet utrolig godt gjemmested? Eller kan det være at Webster tok feil I at Bella måtte ha vært død da hun ble plassert I treet? Kan det ha skjedd noe så skrekkelig I livet hennes at hun trakk seg vekk fra alt og alle før hun til slutt endte opp I almtreet hvor hun så døde? Hun hadde født minst et barn og tilsynelatende gift siden de som nevnt fant en giftring blant levningene. En forholdsvis enkel og billig ring av bronse og tinn hvor et tynt lag med gull hadde blitt slått rundt. Kan det ha vært at hun mistet både barn og ektemann et av de mange bombeangrepene, eller på at de av en eller annen måte forsvant ut av livet hennes? Kan dette ha gjort det så vanskelig for Bella å fortsette å leve at hun valgte å avslutte det ute I skogen, vekk fra alle andre, på en plass hun kanskje håpet at hun aldri ville bli funnet? Igjen, dette kun spekulasjoner, og selv om det sitter langt inne å spekulere om at en annen person kan ha valgt selv å ende livet sitt, valgte jeg å ta med også denne teorien. Jeg vil også benytte denne muligheten til å si at dersom du sliter med mørke tanker og føler at livet håpløst, så finnes det alltid noen å prate med. Hjelp tilgjengelig. Snakk med noen I dag. Ring hjelpetelefonen til Mental Helse på 116-123. De åpent 24 timer I døgnet, og her kan du være anonym, og de har også taushetsplikt. I 2023 burde man kunne ha klart å få tak I ganske gode DNA-spor fra levningene, for I det minste finne ut av identiteten til Bella. BBC sendte derfor en forespørsel til politiet I mai I år, men dessverre har levningene forsvunnet fra Birmingham City Police sitt sorte museum, hvor de har oppbevart gjenstander fra kriminalsaker opp gjennom Vestmidlands historie. Enten har levningene blitt kremert, gravlagt på en ukjent plass, eller regelrett fjernet fra lokalene til politiet av andre ukjente grunner. Som politiet selv sier, hadde de destruert levningene eller gravlagt dem, hadde det også blitt dokumentert. Politiet henla saken I 2014, men det fremdeles håp om at de skal klare å finne levningene en gang I fremtiden. I 2018 lagde Caroline Wilkinson en rekreasjon av hvordan Bella kunne ha sett ut basert på bilder av hodeskallen. Hun har tidligere gjort det samme med levningene av kong Richard den tredje, og håpet at man ved hjelp av dette bildet kanskje kan være heldig nok til at noen en gang blar gjennom et familiealbum og kjenner en kvinne på bildet. Jeg skal legge ved bildet til denne episoden. Historien om Bella and the Witch Elm fortsetter å fascinere med alle sine teorier. Alt fra okkultisme og menneskeofringer i skogen under månelyset til nazister og spioner fortsetter å fenge de som elsker et uløst mysterium. Det dessverre liten sjanse for at vi en gang får et svar på hvem Bella egentlig var. Men som mange andre mennesker hadde hun nok drømmer og ambisjoner i livet. Hun hadde i hvert fall ett barn og var gift. Kanskje hadde det hendt noe i livet hennes som gjorde at det ble for mye, eller kanskje var det noen andre som stod bak et skrekkelig drap på Bella. Og hvis du drar til Hagley Wood en månelys høstkveld, kan det hende at du får øye på den hvitkledde kvinnen som visstnok hjemsøker skogen. Takk for at du har lyttet. Vi høres.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.